sūrus vandenys. Keista buvo Liškiavos pilis. Keisti gyveno joje žmonės. Kas ten jodavo, kas ten eidavo, pamatė aukštus pilies kuorus, traukdavo šalin, nors ir labiausiai skubindavosi, lenkdavosi kelio, bet tik neitų arti aukštų pilies rūmų. Seniai jau nebeužeidavo ten vaidilos, nebedainuodavo apie garsius senovės žmonių darbus, nebeužkeliaudavo naktį gultan ir pasivėlavęs keleivis, tik kai kada užvažiuodavo vaizbūnai pirkliai iš gudo šalies. Seniai jau nebesikūreno šventuose alkuose ugnis, neberūko gabijose aukurai, kriviai iškriko visame pasaulį ir toli nunešė piktą gandą apie tos šalies valdovą, apie žmonės, kurie ten gyvena. Ir žmonių ten nedaugel liko, ar viesula juos išblaškė, ar maras išmušė, niekas nežinojo, o tie, kurie liko, vaikščiojo nuliūdę, lyg dievai dėmę būtų padėję ir ant tos vietos, ir ant žmonių, kurie ten gyvena. Ir medžiai ten liūdnai šlamėjo, ir girios ūžė tvoškė, lyg motulė tyliai raudojo ant sūnaus kapo, kuris mažas mirė. Ir kiekvieno širdį liūdesys lėkdavo, kas nors netyčiomis užklydęs aplankydavo tą liūdnąją šalį. Keista buvo toji Liškiavos šalis, keista pilis ir keisti žmonės ten gyveno. O nuo senų laikų gyveno ten garsus kadaisti kunigaikštis Raivedys, kol jaunas buvo, garsiai pasižymėjo, vaidilos garbino jo vardą kaip plati dainava ir ne viena mergelė sunkiai atsidusdavo, kai daina dainuodama minėdavo garsius jaunojo Raivedžio darbus. Sunkiai buvo jo ranka. Ir gudams, ir lenkams, kurie toli gyveno už girių, už plačiųjų vandenų, bet juto ją ir artimieji kaimynai, Dainavos kunigaikščiai. Šiurkštus tai buvo vyras kalboje, narsus ir atkaklus kaip vanduo, neramus kaip ugnis, greitas buvo karan stoti, kalavijų reikalus su kaimynais spręsti. Ne vienas kunigaikštis drebėjo išgirdęs jo ragą, ne vienam Raivedys švietė gaisrais akysna, ne nuo vienų blakstienų nuvijo tamsios nakties sapną, kuris teikė žmonėms ramumą. Nemaža per jį prasiliejo žmonių kraujo ir ašarų, ne viena motutė keikė jį, kad akmenim pavirstų, kad žemė jį prarytų. Neapkentėjo visi kaimynai, kunigaikščiai ir galingi ir ne, ir narsus ir ne. Neramus buvo kaip ugnis kunigaikštis Raivedys ir sunki visiems buvo jo ranka, bet tai buvo seniai, kai dar jaunas buvo, ne dabar. Ir traukė tada Liškiavon visi tie, kurie narsus buvo, kurie karo geidė ir garbės ieškojo, kad vaidilos juos apskambintų, kad mergelės sesutės dainoje apdainuotų. Ir surinko didį būrį narsiausių visos Dainavos kareivių ir surinkęs iš jojo Raivedys tolimon šalin, lenkų žemin, žirgo pamandravotų aukso sidabro ir šilko skarų paieškotų. Ilgai ten truko, negreitai namo grįžo, ruduo praslinko ir žiema praėjo, dar jo namie nebuvo, tik pavasarį besibaigiant už metų pargrįžo. Bet tų, kurie grįžo, ne tiek buvo, kiek išjojo, ir tie, kurie grįžo, ne tokie linksmi be buvo, kaip iš namų išjodami. Didžios lenkų minios kelia jiems pastojo, iš visų šalių apsupė, apgulė, kai jie namo grįžo, kur vienas Dainavos raitelis buvo, ten 100 lenkų stovėjo. 3 dienas, 3 naktis gynėsi, kirtosi Dainavos raiteliai, kol kelią sau prasiskynė, ne tarpu girių siubuojančių, bet tarpu lenkų. Tiltus nugrindi, klonius nuklojų, bet ir iš jų ne vienas galva savo padėjo svetimuose laukuose ten, kur motutė apverkti jo neateis, jaunasia sutika po žolynais neapsodins, o skaisti mergelį neaplankys. Nors kelią patys savo prasiskynė, bet parvežti didžio lobio, kurį užgriebė plačioje Lenkų žemėje, neparvežė. Paliko visą ten, kur Lenka juos apstojų. Liūdni grįžo bernai, be grobio, be lobio, be garbės. Ne tiek jie liūdni grįžo, kad neparsigabeno nei aukso, nei sidabro, nei kieto plieno. Ne dėl to jie grįžo liūdni, kad neparnešė sesulėms mergelėms nei aukso žiedelių, nei šilko kaspinėlių, nei gražių parėdėlių. Grįžo jie liūdni, kad jų tarpe nebebuvo narsaus raivedžio, kursai liko tolimoj šaly Lenkų žemėj. Vieni kalbėjo, kad užmuštas liko, kiti sakė, kad sužeistas, paverktas, visaip žmonės kalbėjo, bet niekas gerai nežinojo, niekas grįžusių jų klausti neklausė, o patys jie niekam nieko neporino, nesakė. Nuliūdę buvo bernai, kad nėra to, kas priešininkui atkeršytų. Jų vargus, jų nelaimę kietų plieno kalavijo apmokėtų, aštrais kirvių ašmenimis, kad nėra to, kas jų nuvytusią garbę dželdytų, didžią gėdą garsiais priešininko šaly darbais, didžiais žygiais išpirktų. Vai nuliūdo, nuliūdo, bernužiai, kad negrįžo su jais narsus raivedys, o kito tokio nei tarpu jų nebuvo, nei visoje Dainavos šaly. Ir ne vieni bernai gailėjosi raivedžio, daugel žmonių pasigailėjo, kad jaunas žuvo, bet daugel kitų nusidžiaugė, kad ramiai dabar gali miegoti. Daugiausia džiaugėsi kunigaikščiai kaimynai, kuriems sunki buvo raivedžio ranka. Jie dabar lengvai atsiduso, džiaugėsi ir žvairavo į plačias jo gires, į aukštas pilis. Verkė tik vieną ragailį. Sena jo motulė, kad neteko vieną turėlio sūnelio. Dievai labai nuskriaudė ją. Jie paėmė 8 sūnus, kai dar maži buvo, o dabar ir paskutinį džiaugsmą jos senų dienų nuramintojėlį. Verkė pusę metų ragailį, išverkė senas akis, pražiūrėjo langus, o sūnaus vis nėra ir nėra. Ar labai įkentėjo, ar sunkiai dūsavo, niekas nežinojo, nes sena ragailė niekam nesiskundi, o kaip kiauras naktis verkė, niekas nematė. Tuo laiku kunigaikščiai kaimynai savinosi raivedžio tėviškę, dalinosi jo giriomis, pievomis. Praslinko pusė metų. Ragailė vis dar laukė sūnaus pargrįžtančio. Bet kai suėjo jau visi metai, liškeviškiams namopis sugrįžus, tai jau liovėsi belaukus. Visi nurimo, tik kunigaikščiai kaimynai ginčijosi dalydamiesi raivedžio giriomis ir pievomis, o užtarti užstoti vargo našlę tai niekas nenorėjo. Bet štai pasklido gandas liškevoje ir vėjais sparnais į toliausias jį nunešė šalis, kad grįžo sveikas ir gyvas tėviškai narsusis raivedys, kurio jau niekas nebelaukė. Ir suturšė žmonės, kai bėtė savily, kada spiesti rengėsi, sukruto tie, kurie kare su juo buvo Lenkų žemėj, ir jų draugai, ir broliai, ir giminiečiai. Visi laukė, kad didžių šauksmų pašauks raivedys visus, kuriuos Lenkai užgavo, kad vėl jie visi iš jos tolimon Lenkų šalin kruvino keršto neštų. Ir nelaukė karžygiai kareiviai, kol vytis ant aukštų savo pilies kuorų uždegs raivedys. Bet ėmė plaukti pas jį iš visų šalių, ir plaukė žmonės liškevon kaip nemunai, ir visi laukė karų. Neramu pasidarė kunigaikščiams kaimynams, kurie buvo nuskriaudę liškevos žmonės, nors ir meilinos jie dabar raivedžiui, bet vis keršto baidėsi, vis kovai rengėsi ir laukė svečiuos na raivedžių. Raivedys karan nesirengė, keršto niekam nežadėjo, tik pasibalnojęs širma žirga prapuldavo giriuose 2-3 dienoms. Ką jis ten veikė, niekas nežinojo. Pargrįžęs iš girio sužeidavo menin, kur gyveno sena jau močia, ragailiai, ilgai ten kiekvieną kartą juodu kalbėdavosi iki pusiau naktų. Ką jie ten kalbėdavo, niekas nežinojo. Girdėjo tik, kad gūdus buvo raivedžio balsas, kad graudus ir rūstus buvo ragailės žodžiai. Į nieką daugiau raivedys žodžių nepratarė, jei tik į tuos svetimo šalies žmonės, kurie jį atlydėjo iš Lenkų žemės. Seni žmonės, kurie daugelį yra matę, kalbėjo, kad tai buvo Lenkų šalies karžygiai. Ką jiems kalbėjo kunigaikštis, niekas nieko nesuprato, tik matė visi, kad jie pasibalnojo savo žirgus ir išjojo iš raivedžio dvaro. Ir vėl slinko dieną per dieną, žmonės nerimo ir taip kalbėjo ir šiaip kalbėjo ir laukė karo, bet raivedys tylėjo, tik nuliūdęs vaikščiojo niekam žodžio nepratardamas. Liūdnas buvo veidas ir senos ragailės. Ir pritrūko susirinkusiems kantrybės. Ir pradėjo vieni pykti, kiti net šaipytis iš raivedžio, kad jų karan neveda. Vieni kalbėjo, kad užkerėja kunigaikštį ten Lenkų šaly, kiti, kad širdį jam pamainę, treti, kad pamišęs jisai. Ir šaipydamies ir šypsodami išjojo kas savo namo. Iškriko po visą šalis ir nunešė gandą, kad kiškio kailį pakabinės raivedys ant savo vartų ir kerštą lenkams dovanojas. Ir juokės žmonės, juokėsi kunigaikščiai kaimynai, juokėsi ir kareiviai bajorai, kad ne vyras, bet bailus kiškis viešpataujas Liškiavoje. Visi juokėsi. Tik vieni liškeviškiai nuliūdo, kad raivedys gėda jiems padarė prieš visą Dainavos kraštą. Neurė jie dairėsi į šalis, praeidami, prajodami pro Liškiavos pilį. O tuo laiku liepė raivedys savo kareiviams ir bajorams balnoti žirgus. Ir vėl visi nustebo, kodėl neliepė kurti vyčių ant kuorų, kodėl nešaukė žmonių, kurie seniai karo laukia, kodėl tiek mažai kareivių ima su savim svetimon šalin besirengdamas. O kai liepė nešti iš gilių rūsių auksą ir sidabrą, kurie ten gulėjo nuo senų laikų, kai liepė nešti gintarą ir šilko skaras ir voštien žirgų, visai nustebo žmonės, ar pas mergą joja, ar piršlius siunčia. Bet kasgi panorės tekėti už jo, jei net keršijo tiems, kurie gėda jam padarė, kurie tiek išžudė jo narsiųjų kareivių. Visaip žmonės manė, bet klausti niekas kunigaikščio neklausė, neurus buvo jo veidas. Ir iš jojo raivedys, bet kur niekas nežinojo. Iš jojo ir pražuvo, lyg žemė jį prarijo ir tuos, kurie su juo drauge buvo. Praėjo vienos padaužos ir kitos. O raivedžio vis dar nebuvo. Viena ragailė viską žinojo, ir kur nujojo, ir kada grįš, bet jos niekas klausti nenorėjo. Niaurus buvo jos veidas, rūščios buvo senos jos akys. Ir pargrįžo raivedys, tik pargrįžo ne vienas, parsigabeno savo jauną mergelę, tolimos Lenkų šalies bajoro dukrą. Atlydėjo ją palydovai, trys broliai kaip ažuolai ir jų draugai. Ir suprato dabar žmonės, kodėl raivedys lenkams kerštą dovanojo. Ir gražaus veido buvo jaunoji raivedžio mergelė, ir dailaus tuomens, veidas skaistus kaip pienas, su krauju maišytas, ji pati aukšta kaip jauna liepa, laiba kaip bitelė. Neilgai gėri, neilgai uliojo Liškiavoje svetimo šalies karžygiai, tik tris dienas, tik tris naktis, o ketvirtąją atsisveikino ir namo visi grįžo. Daugel buvo ten išgerta, daugel suvalgyta, o savo šalies žmonių raivedys nieko neužprašė, nepakvietė nei senų bajorų, nei jaunų raitelių. Iš jojo palydovai liko tik svetimo šalies krivis, kuris atvažiavo su jauna mergele, liko tik jaunoji kunigaikštienė. Ir prašvito raivedžio veidas, ir linksmas jis buvo, ir laimė iš akių jam spindėjo. Tik nelinksma buvo ragailė, nelinksmi buvo žmonės, kalbėjau, kad kunigaikštis tėvų papročius pamynęs, svetimos šalies dievus garbinas. Nelaukė gero žmonės, kurie tai girdėjo, laukė galingiausių dievų keršto. Bet netiesa žmonės kalbėjo, apsiriko. Dievai tylėjo, nei maru, nei badu nekeršijo. Ilgus laikus laimingai gyveno raivedys aukštoje savo pilyje. Ir devėjo ją mergelį, kaip žalia rūta darželį, kaip lakštingalėlė vyšnių sode. Nuo ryto iki vakaro kalbėjo meilius savo bernelį žodelius. Ir laimę rado visai netikėtai raivedys. Rado ten, kur jos neieškojo. Rado tada, kai jos visai nelaukė. Jaunų bernų būdamas, nieko tiek nemėgo, nieko tiek netroško, kiek karžygio garbės. Kiek vaidilų dainų, tokių kaip tos, kurių beklausydamas suliepsnodavo jo širdis, bet nors stipri buvo jo ranka, kitųgi nesilpnesnės, narsus buvo jo darbai, kitųgi dar narsesni, ir nusibodo jam gyvenimas, užpyko raivedys ir ant dievų, kad jie galingi buvo, ir ant žmonių, kad jie tokie kaip ir jis, pyko ir kramtė žmonės kaip šuo, kuriam dantis gelia, kuriam traukai gerklę trauko. Bet gyvenimas vis buvo be prasmės, kaip žiauri bedugnį. Nusiminimas aptemdydavo jo širdį, jautė tai raivedys ir dar labiau pyko. Bet neilgai tai buvo, nusikratė raivedys visų sunkių godelių, užsimanė pagyventi, kaip senovės didvyriai gyveno, užsimanė pasaulį paskrajoti, kaip skrajodavo tie, kurie dabar kapuose ilsisi, milžinkapiuose, kaip tie, apie kurių darbus gražiai dainuodavo jam vaidilos. Didžios karžygio garbės panorėjo ir manė, kad kelias į ją tai Lenkų šalin žygis. Ilgai ten nuliojo, gaisais kelią savo švieti, krauju žirga, girdi. Juo daugiau šalių išjodinėjo, juo daugiau laukų išmindi, juo didesnis įnirtimas būdo jo širdy. Ir blaškėsi, kaip karštinės sergas ligonis, iš vienos šalies kiton lindo ten, kur didžiausias pavojus buvo, kaip pamišęs. Daugel paėmė lobio ir aukso, ir sidabro, ir kieto plieno, daugel vergų vedėsi namo. Tarpu paimtų pagrobtų surado raivedys ir savo didžiausią, brangiausią turtą. Stovėjo maža pilutė tarpo ežerų, saloje. Gyveno ten lenkai ir nelaimės nejuto, nelauki. Bet atėjo žiema. Nugrindė tiltus per ežerus, paskui žiemą, vėlę naktį, netyčiomis, kad nei žmonės nepamatė, nei šunys nesulojo, įsiveržė ten raivedys, drąsiai gynėsi tos šalies žmonės, bet neilgai, palaužė juos narsus dainavos vyrai. Nedaugel ten rado aukso ir sidabro, tik pagrobė ten dailiąją mergelę, tos pilies valdovo dukrelę. Kai pamatė ją raivedys, įtiko jam jos skaistus veidai, pamilo mėlynas jos akeles, kurios gilios buvo kaip dangaus bedugnė, ir atrado nelaukęs, netikėjęs gyvenimo prasme, atrado laimę raivedys ir suprato, kad ji ne ten, kur jos ieškojo. Ir nusibodo jam dabar karas, pagailo jam žmonių, kuriuos kankino ir liepė gražinti žirgus atgalio, liepė traukti į tėvų šalį, ir metas jau buvo, giliai buvo įbridęs Lenkų žemin, labai juos suerzinęs, ir traukė jie dabar iš visų šalių, vieno norėdami, vieno tik trokšdami, ko pikčiau, ko baisiau atkeršyti raivedžiui. Nors skubėjo grįždamas raivedys, bet pavijo jį lenkai, kaip ruja vilkų vijo jį. Nekartą jam ir kelią mėgino pastoti, bet kaip viesulas praeidavo, prasimuždavo pro juos raivedys. Tik juo toliau, juo daugiau buvo priešininkų. Ir pagaliau pikta gadynė atėjo dainaviškiams. Apsupo iš visų pusių lenkai kaip maršką laukus nuklojo, kur vienas dainaviškis buvo, ten šimtas lenkų stovėjo, tik nenuliūdo bernai ir pradėjo skinti savo kelią, ilgai skynė, kol prasiskynė, bet liko ir gausus grobis, liko ir jauna raivedžio mergelį. Nenorėjo be jos grįžti raivedys ir paliko visus, ir vienui vienas nujojo pas lenkus. Suėmė jį priešininkai ir nuvedė pas didžiausią savo vadą, kuris žilas buvo kaip senaubelis. Ir prabilo, prakalbėjo raivedys. O jūs, lenkai, visi, kurie čia susirinkę esate, kunigaikščiai, bajorai ir šiaip kareiviai, klausykite, ką aš jums pasakysiu. Jūs daugel čia, o aš vienas pas jūs atėjau ir nepabijojau jūsų, nors ir daugel piktų jums, kaip priešininkas esu padaręs. Mes nestabmeldžiai kaip jūs. Mes pikto nedarom, kas pas mus patsai ateina, bet priešininkams sunkiai keršyti mokame. Žinau, bet jūs matėte, kaip aš prasiskyniau savo kelią per jūsų minės ir būtau prasimušęs, kad ir tris kart tiek jūsų būtų buvę, kaip dabar yra. Sumurmėjo lenkai, suturšė, kaip bitė savilį išgirdė jo kalbą, bet piktai pažiūrėjo į juos senas karavadas, suraukė kaktą ir to jau visi nutilo. Daugel aš piktą jums padariau ir dar daugiau padarysiu, jei neišgirsite mano kalbos. Negrasėk mums, kol mūsų rankoje esi. Iš aukšto dirstelėjo kunigaikštis juos ir puikiai atsakė. Nebijau aš jūsų ir nebijosiu niekuomet. Kitaip aš tau atsakytau, bet dabar atėjau, kad draugas, nepriešininkas jums būtau. Jūsų rankos nepateko mergelį, kurią aš kalavijų paėmęs, pamilau kaip savo širdį. Atiduokit ją man. Jei neatiduosit, aš kalavijų jos pas jūs ieškosiu, kol surasiu, ar galą saugausiu. Girdite, lenkai, ar vergę man atiduokit ir būsiu jums draugas, o jei ne, tai tokius gaisrus sukursiu jums, kokių nepamena net jūsų tėvai. Nutilo kunigaikštis, ilgai rimojo rankom pasirėmė senas karavadas, kol žodį prabilo. Nebaidyk karų, kunigaikšti, mes nebijome. Viskas yra Dievo rankoje. O kad draugu mums liktai, ne priešininku, kad veltui nelietai krikščionių kraujų, geidžiu iš viso širdies. Bet aš tau štai ką pasakysiu, kaip panorės to į tavo buvusio įvergį, taip o ir bus. O dabar būki kol kas mūsų svečias, o jei panorėsi bėgti, tapsi vergu. Ir tuo skyrėsi. Džiaugiasi lenkai, kad savo rankos nagavo baisiausiai į visų Lietuvos kunigaikščių, kad dar jų draugu tapo ir nuvedė jį būtan, kur gyveno karavadas. Davė jam didžių dovanų ir gerbė jį, kaip gerbė savo valdovus. O kai grįžo karavadas namo su juo ir Liškiavos kunigas ir jaunoji vergė, kuriai patiko raivedys, kad buvo gražus iš veido ir aukštos tuomens, nors širkščios kalbos ir apsiejimo, o kad ir nepatikęs, jei būtų buvęs, tai giminė ir visi to šalies žmonės meldė jos, kad sutiktų. Ir sutiko mergelį garsaus bajoro duktė, tik ji norėjo, kad raivedys atsižadėtų savo dievų ir galingo perkūno, o garbintų tą dievą, kurį ji gerbė. Ir siuntė pas jį kas vieną dieną to šalies krivį, kuris įkalbinėjo jam, kad nėra geresnio dievo kaip tas lenkų garbinamas. Klausė kantriai raivedys krivio kalbų, nes taip norėjo daily jo mergelį, bet širdis dažnai vyrė, kai niekino jo dievus svetimo šalies krivis. Kenti, kenti, bet neiškenti, ir taip į jį prabilo prakalbėjo. Klausy, krivi, kokis tavo dievas, kad jis neapsigynė nuo žmonių, kurie jį kankino, ir dievas jis kažkokis menkas. Ne kareivių dievas jisai, tik moterų, kurios bailios kaip jisai. Argi mūsų perkūnas tokis, kai jis prakalba, tai žemė dreba ir žmonės ir dievai jo nusigasta, kad aš jo atsižadėjęs tavo tik dievą garbintau, išjuoktų mane visi mūsų šalies žmonės, jie myli perkūną, kuris smarkiai graudžia, kai jie kovo neina. ir daugiau klausyti nebenorėjo Raivedys, nors ir verkė, nors ir gražiai prašė jauna bajoraitį, bet atsakė jai Raivedys, kad jis sau garbintų savo dievą, kuriam ir jis duosias skairių ir gausių aukų, kad palankus jam būtų, bet savo dievų neatsižadėsias ir kaip garbinės juos, taip ir garbinsias. 5 mėnesius viešėjo ten Raivedys, o 6 pradėjo rengtis, kad su močiute pakalbėtų, kad vestuvėms pasiruoštų. Ir grįžo Raivedys namo, o jį nulydėjo 2 jaunosios mergelės brolių. Linksmos laimės kupinos linko jaunam kunigaikščiui dienos aukštoje jo pilyje, ir saulė jam skaiščiau leisdavos ir tekėdavo, ir žalis oda linksmiau šlamėjo siausdami su vėjeliu, laimėje gyveno Raivedys su savo jauna žmona. Ilgam laikui atidėjo kerštą kaimynams, kurie jį niekino, užmiršo karą ir medžiaukles, gilios na jaunosios akeliais nabežiūrėdamas, ten laimė sau beieškodamas. Gyveno taip metus, gyveno antrus, o kai treti praslinko, tai net nepastebėjo, vis tiek kaip viena vasaros diena, kaip šilta vasarėlė trumpa. Ir gerbėjo savo dievus, ir gausiai jiems aukojo, kad laimės kelia jam dievą įklojo. O jauna kunigaikštienė tai gerbė tik savo dievą. Didžiausioje menėje įtaisė gabiją, kurioje rytą ir vakarą svetimo šalies krivis aukas jam aukojo. Ir juo toliau, juo daugiau ateidavo žmonių naujo dievo garbinti su jauna kunigaikštienė. Tik vienas Raivedys ten neužeidavo, svetimo dievo negarbindavo, nors ir jam gausiai aukodavo. Veltui verkė, veltui meldė jauna jo žmona, kad savo dievus pamestų, kad jos dievą pamiltų. Veltui svetimo šalies krivis jam įkalbinėdavo, veltui naujo dievo kerštu grasydavo, tik juokėsi Raivedys. O va! Ar perkūnas silpnesnis negu jūsų dievas, kuris tinka tik moterims? Te garbina žmona savo dievą, o aš savuosius. Aš nenoriu, kad perkūnas žaiba įspilį man sugriautų, su juo maži juokai. Laikas linku, mėno per mėnesį bėgo ir pagimdė kunigaikštienį dukrą. Ir pradžiugo Raivedys ir gausiai aukojo svetimam dievui, bet dar gausiau gabijai, kur degė negestama dievų ugnis. Ir daugel buvo džiaugsmo Liškiavos pilyje, džiaugėsi kunigaikštis, džiaugėsi kunigaikštienė, džiaugėsi ir žmonės, kurie ją labai mylėjo už gerus jos darbus, už meilę jos širdį. Daugel buvo džiaugsmo visoje šalyje. Bet nėra tos laimės, kuri būtų amžina. Suliego kunigaikštienė ilgoms dienoms ir juo toliau, juo blogiau jautėsi. Dažnai šaukdavosi savo krivio, dažnai tas nešiodavo pas ją, kaip jis kalbėdavo savo dievą. Bet kunigaikštienė vis sirgo ir sirgo. Krivio burta jos negelbėjo. Ir užstojo sunkios Raivedžiui dienos. Jis pasišaukė pas save svetimo šalies krivį ir užklausė, kuo serga jo žmona, kada išgis jos sopuliai. Ir atsakė krivis, kad žinas tik vienas tikrasis jo dievas, kuris ją baudžia, kad vyras tabmeldys pažinti jo nenori, atkakliai piktų savo dievų prisilaikydamas, o kas dar toliau atsitiks, tai vienas tik jo dievas te žinas. Užvirė, kaip verdančių vandenio apipiltas Raivedys išgirdęs tokias kalbas, tai jau niekas geras taip nedaro, tai jau ne moterų dievas, bet vergų, kad užpykęs ant vyro moteriškę kankina, kuri jam nieko pikto nepadarė, o vėl ar jis jam skairiai neaukojo, kaip ir saviesiems, kad jis taip elgiasi, tai nereikia tokio piktadario dievo. Kad nori kovos, te kovoja su manim, kad nori keršto, te keršyje man, jei tik gali, tari baisiai, supykęs kunigaikštis ir liepė įmesti kryvį giliausian rūsin, kur dienos šviesos nematyti, kur žmonių kalbos negirdėti. O patsai paėmęs kirvį, nuėjo dievo gabijon, sukapojo, ką ten rado, liepė išnešti viską laukan, sudėti, sukrauti didelį laužą ir sudeginti visus svetimo šalies dievus. ir liepė paskui pašaukti krivių, kurie dievų gabijose buvo, kad eitų gelbėtų kunigaikštienę nuo pikto svetimo šalies dievo, nuo dievo, kuris baudžia moteris už vyrų darbus. Ir pasižadėjo kriviai, kad apgins, kad svetimo šalies piktą dievą nugalės ir jo žmona būsinti sveika. Ir gausias siunti raivedys gabijon dovanas, dieną ir naktį rūko dūmai, degė aukos ant aukurų, kurie stovėjo šventuose alkuose tarp gabijos sienų. Bet veltui kunigaikštieniai vis lengo ir lengo, nyko akise, kaip nyksta dūmai padangėse. O kai sužinojo, kaip vyras pasielgė su jos dievais, su kriviu, kuris garbino jos dievą, sudėjus baltas rankas prašė, kad ne jos, bet vaiko pasigailėtų, dievo keršto nežadintų. Nusigando jauna kunigaikštienė, kaip drobė pabalo ir staiga mirė. Ir rovė plaukus nuo savo galvos raivedys, ir verkė kaip mažas vaikas, kad našliu jaunas liko, kad laimės jaunas nebeteko. Ir liepė išleisti krivį iš gilaus rūsio. Ir atėjo krivis ir ramino jį, kad tiek dievas jam laimės ant žemės paskyręs, bet kad atrasęs jis laimę ten danguje, jei tik vieną tikrą į dievą įtikėsęs tą dievą, kurį garbino jo žmona ir pas kurį dabar nuėjusi. Ir supyko kunigaikštis, kaip ugnis susidegintų krivių, kurie sveikatą jo žmonai buvo žadėję, liepė juo šaukti savo menin ir prakalbėjęs pasakė jiems rūstų žodį. O jūs, kriviai, jūs kalbate, kad jūsų dievai daugel gali. Kodėl jie neišgalėjo palaužti vieno svetimo šalies dievo, kuris ant mane supyko? Silpni jūsų dievai, kad jie visi vieno nenugalėjo. Eikite dabar iš mano šalies, kad mano akys jūsų neregėtų, mano ausys apie jūs nieko negirdėtų. Eikite, kol dar nepašėlo mano širdis. Ir liepė kunigaikštis užlieti negestamas ugnis, kurios nuo amžių degė, liepė iškirsti šventuosius alkus, išvaikyti žalčius, kurie gyveno gabijos sienose, ir verkė žmonės, ir dejavo, matydami, ką daro kunigaikštis, ir manė, kad pamiršo jisai iš didžio skausmo. Veltui grasė jam kriviai dievų bausme, neklausė jų raivedys, ir nukriko kriviai po visą šalis, o jų skausminga rauda pasklido visame pasaulį. Ir prasidėjo sunkus laikai Liškiavos šaly, žemė nebederėjo, medžiai vaisiaus nebedavė, pievos nebežėlė, bitės nebesispietė, o gyvuliai krito kaip lapai amaruoti. Krito amaras ir ant žmonių, ir ant gyvulių, ir ant laukų, ant viso, kas augo ir žėlė. Ir skurdo žmonės, ir dejavo žmonės. Bet kur čia siraklas buvo kunigaikštis, nematė jų vargų, neklausė jų dejavimų, užsidarė vienui vienas savo pilį ir nebuvo ten kelių nei žmogui vargdieniui, nei vaidilai kanklininkui, nei senam kriviui, kuris viską žino. Ir pakriko nuvargę žmonės į visas pasaulio šalis, bėgdami nuo galingiausiųjų dievų keršto, kuriuo baudė šalį, kad pamynė kunigaikštis tėvų papročius. Nukriko žmonės dejuodami savo likimą bekeikdami, kad paliko tėvų būkles, kur jie gimė ir augo, kad paliko tėvų kapus, ieškodami savo naujų būklių svetimose šalyse. Nukriko žmonės. O graudijų rauda atsidaužė, kur tik skamba šventa tėvų kalba. Visas pasaulis ją girdėjo, tik negirdėjo vienas kunigaikštis raivedys, aklas ir kurčias jis buvo žmonių vargams ir skurdui jų dejavimams. Ir dykuma pavirto visą apylinkį, kur žalisodai žydėjo, kur dieną ir vakarą mergų dainos skambėdavo, ten tylu buvo kaip krašte, kuris išmirė, kaip krašte, kurį dievai prakeikė. Ir paukšteliai maži ten nebečilbėjo, tik gyrios liūdnai šniokšti. Daugel žmonių ašarų buvo ten pralieta, o nuo tų ašarų pasūro vandenys, kur tik pirma žmonės gyveno, pasūro iki nūnai dienai. Ir pasklido gandas nuo pasaulio krašto iki krašto, kad blogi darbai dedasi toje šaly. Ir visi šalinosi tų kelių, kurie veda Liškiavos pilin. Neužjodavo ten nei kaimynai, nei pakeleiviai, neužeidavo ten nei Vaidilos kanklininkai, kurie mėgo visur nueiti kiekvienoj vietoj paviešnagėti. Ir gyveno raivedys vienas, tik su tais, kurie pas jį pasiliko. Gyveno vienui vienas, kaip lokys laužė. Tik kalbėjo žmonės, kad jis turys dukrą, tokią dailę, tokią gražią, kokios kitos nėra pasaulyje ir nebebus. Bet taip tik žmonės kalbėjo, o ar tiesa, tai niekas nežinojo. Prigrįžo tą šalį ir dauguma bajorų, nenorėdami būti pas karavadą, kuris pakabinės kalaviją ant sienos, nusimti jo nenusijėmi. Juokėsi ir kaimynai, kalbėdami, kad baili raivedžio kunigaikščio širdis. Juokėsi, bet niekas jo neužkliudė, nors ir niekino jį, nors ir neapkentė dabar jo dar labiau negu tada, kai sunkus jiems buvo. Kodėl? Bijojo gal dievų keršto, kurie prakeikė tą šalį, kurie galėjo prakeikti ir tą, kas žengs keliu, kuris veda į Liškiavos pilį.